Pohjoisen kiekkopeto käsittelee Kärppien 70-vuotista historiaa, korpivaellusta pääsarjan ulkopuolella sekä paluuta liigan huipulle. Kesto menestyjäksi ja yhdeksi suomalaisen jääkiekon suurista seuroista. Paavo Nurmen teos kuvaa tappioputken aiheuttamaa tuskaa, suuren voiton tuomaa euforiaa ja tyhjyyttä sekä työmäärää ja standardeja, jotka ovat mahdollistaneet pohjoissuomalaisen jääkiekkodynastian. Se kertoo Kärppien ja jääkiekon ystäville rehellisesti ja säästelemättä ainutlaatuisen suomalaisen menestystarinan. Kustantaja Mistake Media. Osa 1.
Nyt on vauhdissa sitten jälleen Aaltonen. Siitä on siinä tulee Sebastian Aho. Sebastian Aho!
Pääsee liikkeeseen.
Kuuntelet kärppäaiheista podcast-ohjelmaa. Petopodin studiossa Antti Meriläinen ja Harri Niskala. Petopodin tarjoaa Ranuan tarvikekeskus Oy. Reilua konekauppaa jo yli 30 vuotta. Oulussa, Ranualla, Rovaniemellä sekä Kemijärvellä. Tarvikekeskus Oy.fi.
Pohjoissuomalainen jääkiekkomahti syntyi kolmen nuoren miehen yhteisestä unelmasta. Seuran perustettuaan he eivät osanneet aavistaakaan saavutuksensa merkitystä. Kello oli 9:30 sunnuntai-iltana maaliskuun viimeisenä päivänä, kun Jouko Lahti, Jorma Nykänen ja Eero Taurianen löivät kättä päälle Oulun keskustassa, Koulukadun ja Asemakadun kulmassa. He aikoivat perustaa palloiluseuran, joka kiteyttäisi heidän kaveriporukkansa urheilutoiminnan ja vahvistaisi Tuiran poikien asemaa muiden kaupungin osien poikapurukoita vastaan. Nuorten ryhmään kuuluivat Lahden, Nykäsen ja Tauriaisen lisäksi Olli Tapio, Yrjö Kukkonen sekä Koretin veljekset Erkki ja Ensio. Perustamispäätöksen tehtyään nuorukaiset kirjoittivat kirjeen Suomen Palloliittoon tilatakseen ohjeet ja mallisäännöt seuran perustamista varten. Vastauksen he tosin saivat vasta lähestyttyään Palloliiton Pohjois-Suomen piirin puheenjohtajaa Bo Segerstålea. Seuran perustamiskokous järjestettiin 16 nuoren miehen läsnäollessa 15. toukokuuta 1946 Oulun evankelilais-luterilaisen seurakunnan nuorisotalossa Raatissa. Uuden seuran lajeiksi valittiin jalkapallo ja jääpallo. Johtokunnan puheenjohtajaksi valikoitui tuolloin täysi-ikäisyyden rajan, eli 21 vuotta saavuttanut Ilmari Mattila. Varapuheenjohtajaksi valittiin Lauri Tapio, sihteeriksi Heino Kemi, rahastonhoitajaksi Veikko Harjulahti ja kalustonhoitajaksi Leo Tauriainen. Varajäseniksi valikoitui Maini Elovaara ja Uuno Liuskallio sekä tilintarkastajaksi Esko Koret ja Urpo Laurel. Heidän lisäkseen kokoukseen ei osallistunut muita täysi-ikäisiä. Alaikäinen perustajakolmikko ei voinut kuulua uuden seuran johtokuntaan, mutta Nykänen valittiin sentään tilintarkastajaksi. Keskustelu seuran nimestä oli värikäs. Jotkut osallistujat ajattelivat, että tuiralaisuus näkyisi paikallisväreinä seuran nimessä tavalla tai toisella. Kannustusta sai myös ehdotus Pallokärpät. Lopuksi nimeksi annettiin Oulun Kärpät 46. Seuran säännöt muokattiin valmiiksi Porin Kärppien perustuspaperien perusteella. Sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena oli kehittää palloilun harrastusta Oulussa ja sen ympäristössä. Kahdet jalkapallokengät. Jalkapalloharjoituksia alettiin pitää jo 28. toukokuuta. Pelaajat harjoittelivat aluksi tiistai- ja perjantai-iltaisin kauppatorilla, josta siirryttiin myöhemmin kesällä Hietasaareen Kansain kentälle. Seura kasasi miesten joukkojen lisäksi ryhmän myös B- ja C-junioreille. Ensimmäinen jalkapalloottelu käytiin Toppilan kisaa vastaan 6. kesäkuuta 1946, eli vain kolmisen viikkoa seuran perustamisesta. Ensimmäiseen pelipäivän kokoonpanoon oli merkitty Olli Tapio, Heikki Seppälä, Einari Talvisara, Urpo Laurel, Erkki Harmainen, Maini Elovaara, Eero Tauriainen, Erkki Koret, Ilmari Mattila, Lauri Tapio ja Urho Koskinen. Joukkueen kapteeninaan toimi Mattila. Vain kahdella Kärppien pelaajalla oli jalkapallokengät, mutta joukkue meni ottelussa yllättäen 3-0 johtoon. Lopputulokseksi kirjattiin kuitenkin 4-4 Toppilan kisan vahvan toisen puoliajan ansiosta. Ensimmäisen vierasottelunsa Kärpät pelasi 2 päivää myöhemmin Oulaisissa, jossa vastassa oli paikallinen Huima. Kärpät hävisi 4-0. Joukkue ilmoittautui sarjapeleihin perustamiskesänään ja pelasi kaiken kaikkiaan 10 ottelua. Se voitti ensimmäisen toimintavuotensa päätteeksi 3. luokan piirin mestaruuden. Talveksi suurin osa jalkapalloilijoista siirtyi jääpallon pariin. Villapaidat armeijalta. Jääkiekko rantautui Ouluun syksyllä 1946, kun kaupungissa järjestettiin Suomen valtakunnan urheiluliiton tilaisuus, jossa tarkastaja Yrjö Rahkamo puhui seurojen edustajille verrattain uudesta lajista nimeltä jääkiekko. Innostusta nostaakseen Suomen jääkiekkoliitto oli luvannut ilmaiset varusteet oululaisseuralle, joka ottaisi jääkiekon ohjelmaansa. Tammikuussa 1947 järjestetyssä Kärppien ensimmäisessä vuosikokouksessa päätettiin jääkiekkojaoston perustamisesta. Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Jouko Lahti sekä jäseniksi Erkki Koret ja Jorma Nykänen. Seura sai jääkiekkoliitolta 10 mailaa ja 5 kiekkoa, mutta jääkiekkokaukaloa Oulussa ei vielä ollut. Talvikaudella 1948 tuli kuitenkin uutta tuulta purjeisiin, kun kaupungin ensimmäinen kaukalo sijoitettiin keskuskentän lisäalueelle. Tämä lisäsi lajin innostusta Oulussa, jossa Kärppien lisäksi jääkiekkoa harrastivat OLS, OTP ja OJK. Kärppien jääkiekkojoukkue, jonka harjoitusvahvuus oli 15-30 pelaajaa, alkoi harjoitella 2 viikossa. Joukkuetta valmensi jääkiekon suhteen täysin oviisi Jorma Nykänen. Kärpät pelasi ensimmäisen jääkiekkoottelunsa Raahen Vesaa vastaan 30. tammikuuta 1949. Kärpät voitti Lumipyryssä käydyn 200 katsojaa houkutelleen pelin yllättäen 5-3. Ottelun erätauoilla pelaajat olivat puhdistaneet kaukalon lumesta. 2 viikkoa myöhemmin Raahessa käydyssä ottelussa Vesa otti revanssin ja voitti 14-0. Ensimmäiset paikallisottelunsa Kärpät hävisi OTP:lle 6-5 ja 5-1. Ennen ensimmäistä sarjakauttaan 1950 Kärppien jääkiekkojoukkue harjoitteli lenkkeilemällä, heittelemällä moukaria ja voimistelemalla. Työ oli tuonut tulosta, sillä Kärpät pelasi 13 ottelua, josta voittoja oli 8. Tämä tarkoitti maakuntasarjan 2. sijaa ja Suomen sarjan karsintoja. Joukkueen ensimmäiseksi pelipaidoiksi oli hankittu käytettyjä villapaitoja armeijan ylijäämävarastosta. Paitaan oli ommeltu Erkki Koretin ideoima ja arkkitehti Einari Talvisaran piirtämä seuran logo, johon oli päädytty ideakilpailun perusteella. Kärppien logo oli kaiverrettu linoleumlevylle ja painettu punamustana paitojen rinnukseen Oulun liikekirjapainossa. Loppujen lopuksi logo päätettiin kuitenkin tehdä kankaasta. Suojaukset ja toppaukset värkettiin omasta takaa. Muun muassa polvisuojat kasattiin sanomalehdistä, Kalevasta ja Helsingin Sanomista. Myös aaltopahvia käytettiin jalkojen suojaamiseen. 2 ensimmäisen vuoden jälkeen harmaat villapaidat saivat väistyä. Kärpät otti käyttöön keltaiset pelipaidat, jotka valmistettiin Oulun villatehtaassa. Aidan alta. Jääkiekko alkoi nousta seuran ykköslajiksi Kärppien noustua Suomen sarjaan. Kaudella 1955 Kärpät voitti lohkonsa ja pääsi karsimaan paikastaan SM-sarjaan. Karsinnassa Töölön Vesa osoittautui kuitenkin vahvemmaksi maaleen 5-3. Kärpät oli päättänyt syksyllä 1955, ettei jääpallopeleihin osallistuta, vaan keskittyminen suunnataan entistä vahvemmin jääkiekkoon. Seuran heikko taloustilanne oli kuitenkin asettanut tulevaisuuden vaakalaudalle. Rahalle ja uusille jäsenille oli tarvetta. Keskuskentälle oli järjestetty soittoilta, Esko Kekarainen muistaa. Siellä kerättiin varoja Kärpille. Menin paikalle aidan alta pinnaamalla. Koretin Erkki näki tämän ja totesi, että pääsen ilmaiseksi konserttiin, jos siirryn Kärppiin. OJK:n A-junioreissa pelannut Kekarainen sanoo naurahtaen. Hän kertoi, että Kärpät on menossa luulajan asti pelaamaan. Ajattelin, että perhana, vaihdetaan sitten seuraa. Salaman nopeana keskushyökkäjänä tunnettu Kekarainen muistelee. Johtokunnan kokouksessa syyskuussa keskusteltiin jopa seuran toiminnan lakkauttamisesta. Yleisessä kokouksessa jäsenet kuitenkin päättivät jatkaa toimintaa, kun ahkerien jäsenien järjestämä keräys ja ohjelmalehtiseen myydyt mainokset olivat tuottaneet seuralle 235,000 markkaa. Varjokärppien tulevaisuuden yltä oli kaikonnut. Taloustilannetta helpottivat myös vuonna 1957 ensimmäiseen kerran suomalaisessa jääkiekossa sallitut pelipaitamainokset, joita varten täytyi tosin anoa lupa Suomen Jääkiekkoliitolta. Kärppien ensimmäinen pelipaitaan päätynyt kumppani oli Oulun Säästöpankki, jonka kanssa seura teki 3-vuotisen ja 210 000 markan arvoisen yhteistyösopimuksen. Älkää pilatko jäätä. Kärpät tahkosi useamman vuoden tasaisesti Suomen sarjassa, jonka länsilohkon se voitti kaudella 1959. Näin ollen joukkue pääsi mestaruussarjan karsintaan, Töölön Vesaa ja Hämeenlinnan Tarmoa vastaan. Karsinta pelattiin kaksinkertaisena sarjana. Kärpät hävisi ensin Töölön Vesalle 5-3, mutta voitti helsinkiläiset kotonaan 890 katsojan edessä 5-4. Tarmon kanssa Kärpät tasasi pisteet Oulussa 4-4. Hämeenlinnasta joukkue haki kuitenkin dramaattisen 9-10 voiton. Tulokset takasivat Kärppien nousun ensimmäistä kertaa jääkiekon korkeimmalle tasolle. Ennen Kärppiä pohjoisin joukkueen mestaruussarjassa oli ollut oululaisten kovimpiin kilpailijoihin kuulunut Kokkolan Hermes. Kärpät vahvisti ensimmäistä SM-joukkuettaan Hermeksestä saapuneella Kari Rantasella ja omista junioreista nostetuilla Reino Ruotsalaisella ja Jouni Marjamaalla. He tekivät seuraa ensimmäiselle Kärppien junioreista edustusjoukkueeseen nousseelle pelaajalle, Väinö Lassilalle. Kaikkiaan Kärppien SM-kokoonpanossa oli 14 pelaajaa. Mestaruussarjan ja Suomen sarjan välillä oli iso tasoero. Tuntui hurjalta pelata kovia pelejä tuhansien katsojien edessä, Kekarainen kuvailee. Joukkue valmistautui kauteen elokuun puolivälissä alkaneilla punttiharjoituksilla, jotka vedettiin kahdesti viikossa. Syyskuussa ohjelmaan lisättiin lenkkeilyä ja jumppaa. Pelitaktiikkaa joukkue harjoitteli koripalloa pelaamalla. Jääharjoittelun vähäisyys oli ongelma. Vahtimestari pani perjantaisin keskuskentän kiinni, emmekä saaneet mennä luistelemaan ja pilaamaan jäätä. Treenasimme viikolla, mutta lauhalla säällä emme tietenkään päässeet jäälle, Kekarainen kertoo. Tajuton veskari ja vetinen kenttä. Kärppien ensimmäinen jääkiekon mestaruussarjan ottelu päästiin pelaamaan vasta 4. joulukuuta 1960, sillä luonnonjään varassa olleet joukkueet liittyivät sarjaan talvipakkasten kiristyttyä. Avausottelun siirtämisestä oli käyty keskusteluja vetisten olosuhteiden takia. Oulun kaupungin liikuntaneuvojan Heino Hanskin mukaan jään paksuus oli 30 senttiä, mutta jäällä oli vettä. Jääkiekkojaoston päätöksellä Kärppien vastustaja HJK oli kuitenkin kutsuttu Ouluun. Ottelu keskeytettiin toisessa erässä vetisen jään takia HJK:n pelaajien painostuksesta. HJK:lla oli pirun isoja ukkoja. He valittivat, ettei tällä jäällä voi pelata, Kekarainen kertoo. Kärpät oli hallinnut kenttätapahtumia ennen keskeytystä. Joukko oli myös saanut tutua pääsarjan kovuuden, sillä maalivahti Matti Stoole oli taklattu tajuttomaksi ja hyökkäjä Kari Rantanen oli menettänyt etuhampaansa. Ennen kuin Kärpät pääsi pelaamaan uusinta ottelua HJK:ta vastaan, joukkue kohtasi 8. joulukuuta Rauman Lukon ja hävisi 3-10. Tämän jälkeen Töölön Vesa oli Kärppiä parempi maaleen 3-1. Kahta tappiota seurasivat 4-4 tasapeli HJK:ta vastaan ja Tampereen Ilveksen kaataminen kotona maaleen 3-2. Tunnekuohuntaa herättäneen HJK-pelin uusintaa tuli keskuskentälle seuraamaan arviolta jopa 6500 katsojaa. He joutuivat pettymään vierailijan voittaessa 3-5. Kärpät jäi pääsarjassa lopulta 5 pisteeseen ja putosi sarjaporrasta alemmas. Vahvat jääpalloperinteet olivat taanneet oululaisten hyvän luistelutaidon, mutta joukkojen peli ja rutiinitaso eivät vielä riittäneet pääsarjaan. Emme pärjänneet, kun vastustajat alkoivat kontrolloida kiekkoa. Me vain piipersimme menemään, Kekarainen myöntää. Paavo Pikkarainen oli ottanut edustusjoukkojen valmennettavakseen Jorma Nykäsen toisen valmennuspestin päätyttyä 1957 ja Pekka Aiteron valmennettua Kärppiä 1957-1958. Treenasimme mestaruussarjassa pelatessamme 3 kertaa viikossa. Pikkaraisen Paavo jututti meitä taktiikasta ja miesten merkkaamisesta, mutta kaikki pelaajat eivät kuunnelleet häntä, Kekarainen sanoo naurahtaen. Peltonen nousi maajoukkueeseen. Kärpät eteni Suomen Cupin semifinaaleihin kaudella 63-64 ja mestaruussarjan edustusjoukkue nousi seuraavan kerran kaudella 65-66. Pääsarjapaikkaa tärkeämpää oli kuitenkin tekojääradan kauan odotettu valmistuminen loppusyksystä 1965. Muun muassa Paavo Pikkarainen oli asunut kesälomansa Raksilassa ja viettänyt yönsä teltassa työmaan vieressä. Hän oli seurannut tarkasti tekojääradan rakentamista ja valmistelua, jonka vaativimmissa vaiheissa käytettiin ammattimiesten apua. Kärpät saavutti 3 pistettä pääsarjan B-lohkossa kaudella 65-66. Joukkueen kohtaloksi tuli putoamissarja ja lopulta tipahtaminen takaisin Suomen sarjaan. 10. putoamissarjan ottelussaan Kärpät voitti vain HIFK:n, joka kaatui Oulussa 3-0 ja Helsingissä 1-4. Oulussa oli nähty kauden aikana myös kansainvälistä väriä, kun Kärpät oli kohdannut helmikuussa 66 Neuvostoliiton B-maajoukkueen. Vierailijat olivat latoneet ensimmäisessä erässä 8 maalia ja voittaneet lopulta 4-12. Iloa toi parikymppisen Esa Peltosen debyytti A-maajoukkueessa. Peltonen oli saalistanut SM-sarjassa 10 maalia ja 15 tehopistettä 13 ottelussa. Peltoselle hyvää taustatukea oli antanut Olli Heikkinen, jonka tehot olivat 8 maalia ja 15 pistettä 18 ottelussa. Kärppien harmiksi Peltonen siirtyi seuraavaksi kaudeksi Upon pallon riveihin. Kauden 66-67 päätteeksi Peltosesta tuli ensimmäinen Kärppien kasvatti arvokisoissa, kun hänet valittiin Vienissä Itävallassa pelattuihin kisoihin matkanneeseen maajoukkueeseen. Peltonen pelasi A-maajoukkueessa kaiken kaikkiaan 277 kertaa. Samaan aikaan Peltosen entiset joukkuekaverit olivat voittaneet lohkonsa Suomen sarjassa ja ponnistaneet ensi yrittämällä takaisin mestaruussarjaan kaudeksi 67-68. Paikalliskilpailija OPS oli jäänyt lohkossa 3. 4 pistettä Kärpille jääneenä. OPS, jonka tähtipelaajiin kuuluivat Reijo Ilkka ja Jouni Kukkonen, oli voittanut Kärppien kotiottelun 1-3. Kärpät oli saanut revanssin toisella pelikierroksella maaleen 1-4. Tiesimme, ettei meidän ole mielekästä lähteä pelaamaan mestaruussarjaa, mutta meidän oli pakko yrittää nousta, koska kilpailimme edustusjoukkueeseensa satsaneen Oulun palloseuran kanssa. Kesken kauden Kärppien apuvalmentajaksi tullut Olli Lahtinen kertoo. Pohjoislohkon voittajalle aukesi tie mestaruussarjaan, eikä Kärpille sopinut, että paikallinen joukkue olisi ajanut sen ohi. Emme voi tietää, mitä siitä olisi seurannut Kärppien toiminnalle. Ulkopuolelta tulleena toimihenkilönä ihmettelin, ettei meidän ole mitään järkeä taistella keskenään, kun meillä on yhteinen vihollinen kaupungin rajojen ulkopuolella, Lahtinen pohdiskelee. Kärpät oli lähtenyt toiveikkaana 3. yritykseensä pääsarjassa, mutta joukkue hävisi kaikki 20 mestaruussarjan otteluaan kaudella 67-68. Sarjajumpon maaliero oli kauden päätteeksi 21-166. Kauden suurinumeroisimmat tappiot olivat olleet 16-0 Ässien vieraana. 1-6 kotitappio Ilvekselle, 14-0 häviöt Tapparalle ja Ilvekselle sekä 10-0 vierashöykytys Tutoa vastaan. Menestystä ei tullut, mikä oli alun alkaen pelättävissä. Parhaimmillamme olimme pystyneet haastamaan pääsarjajoukkueet ja pelaamaan tiukkoja otteluita, Olli Lahtinen luonnehtii. 3 SM-kauden jälkeen Kärppien kokonaissaldo oli 58 ottelua, 5 voittoa, 2 tasapeliä ja 51 tappiota. Vahvistunut juniorityö oli kuitenkin jo pohjustamassa tulevaisuuden menestystä. Tietotaitoa Tapparasta. 70-luvun alussa seuran toiminta oli tehostettava. Paavo Pikkaraisesta tuli seuran toiminnanjohtaja ja Kärpät hankki oman bussin, Jytän, jonka ansiosta matkakulut pienenivät. Bingo, baari ja Kärpät-lehti toivat seuralle kaivattuja lisätuloja. Oulussa alettiin puhua 70-luvun alussa jäähallin rakentamisesta, mikä lisäsi valtavasti toivekkuutta paikallisen jääkiekkoväen keskuudessa. Samaan aikaan Kärpät linnesi, että seuran kehittäminen vaatii entistä enemmän pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Myös uudet ideat ja tuore ääni olivat tarpeen edustusjoukkueen parissa. Apua päätettiin hakea ulkopuolelta. Jorma Nykäsen suhteet johtivat hänet Tampereelle ja Tapparan pelaavana kakkosvalmentajana toimineen Kari Mäkisen pakeille. Mäkinen oli voittanut Tapparassa pelaajana 2 nuorten SM-mestaruutta ja 1 aikuisten SM-kullon 64. Hän oli vastannut pelaajavalmentajan ominaisuudessa Tapparan kesäharjoituksista vuodesta 68 lähtien. Ennen Ouluun tuloaan Mäkinen oli käynyt 4 Jääkiekkoliiton valmentajakurssilla. Kun saavuin Ouluun sopimusneuvotteluihin, Nykäsen Jorma oli asemalla vastassa, mutta hän ei tuntenut minua kasvoilta, enkä minä tuntenut häntä. Tästä johtuen lähdin hortoilemaan pitkin Oulun katuja, kunnes Olli Lahtinen haki minut käsiinsä ja vei neuvotteluihin, Mäkinen muistelee. Mäkinen aloitti Kärppien pelaajavalmentajana kaudella 73-74, mutta hän toimi aluksi etätyöntekijänä, kuten nykyään kutsuttaisiin, ja oli joukkojen parissa yleensä vain torstaista sunnuntaihin. Vaimoni, joka on sittemmin edesmennyt, oli sitä mieltä, ettei jääkiekko ole työtä. Hän sanoi, että voimme muuttaa pois Tampereelta, jos Oulusta löytyisi oikeita töitä. Muutoin tämä ei olisi tullut kuuloonkaan, Mäkinen sanoo ja hymähtää. Tappara oli ollut edelläkävijä jääkiekkoilijoiden oheisharjoittelun ja puoliammattilaisuuden suhteen. Mäkinen toi Tampereelta mukaan kovan harjoittelukulttuurin, johon kuuluivat muun muassa pitkät juoksuharjoitukset ja kestävyyteen sekä maksimivoimaan painottuvat punttiharjoitukset. Elokuun sijaan fyysinen harjoittelu aloitettiin jo kesäkuussa. Joukkueen kesätreeneissä syntyi hyvää kilpailuhenkeä siitä, kuka pysyy juoksulenkillä perässäni. Tokion olympialaisissa vuonna 64 melontaan osallistunut Mäkinen kertoo. Mäkisen etätyön takia Lahtinen veti kauden mittaan merkittävän osan joukkueen harjoituksista. Siihen tarvittiin saumatonta luottamusta. Ollin piti ymmärtää, mitä harjoituksellani haen ja millaista peliä haluan pelattavan. Hänen innostuksellaan ja ahkeruudella oli suuri merkitys kärppäprojektini alussa, Mäkinen kiittelee. Soitin yleensä työpaikaltani Mäkisen lihakauppaan Tampereelle. Sovimme puhelimessa, mitä seuraavissa harjoituksissa täytyisi käydä läpi, Lahtinen kuvaa. Taustalla Paavo Pikkarainen hoiti kaikki käytännön asiat talouspuolta lukuun ottamatta. Kirstun vartijana oli pitkän uran painatusbisneksessä tehnyt Jorma Nykänen. Hallituksen puheenjohtaja Kauko Pesonen antoi operatiivisen puolen toimia omalla painollaan, eikä puuttunut Nykäsen, Pikkaraisen tai Mäkisen toimintaan. Laadukkaan jääkiekkoseuran palaset alkoivat olla paikallaan. Vain jäähalli puuttui.
Petopodi. Me tuodaan seksi takas Raksilaan. Varaosat sekä lisävarusteet kelkkoihin ja mönkijöihin. Tarvikekeskus Oy.fi.
Jalkapallotoiminta päättyi 1974. Kärpistä tuli jääkiekon erikoisseura 74, kun seura jätti jalkapallon pois ohjelmastaan. Kärppien jalkapallojoukkueiden toimintaa oli jarruttanut useana vuonna pelaajien vähäinen määrä. Joskin huippuvuotena 68 Kärppien jalkapallon nappulaliigassa oli pelannut 300 poikaa. Seuran B-juniorit olivat voittaneet piirimestaruuden 1959. Mestaruus oli ollut Kärppien ensimmäinen sitten seuran perustamisvuoden ja kolmosluokan piirimestaruuden. Kärppien D-juniorit olivat puolestaan voittaneet Oulun piirimestaruuden 69 ja 70. Kärppien edustusjoukkue oli yllättänyt positiivisesti nousemalla Suomen sarjan kaudella 61. Hallinnollisesti jalkapallo oli kuitenkin jäänyt pois seuran ohjelmasta jo 60-luvun puolivälissä. Viimeisellä kaudellaan edustusjoukkue oli säilynyt 2 pisteen marginaalilla jalkapallon kolmosdivisioonassa. Huima ikäluokka toi ensimmäisen kullan. Kärpät saavutti ensimmäisen Suomen mestaruusmitalinsa jääkiekossa keväällä 71, kun Reino Ruotsalaisen valmentava E-juniorien joukkue voitti Suomen mestaruuden. Edellisellä kaudella joukkue oli jäänyt tiukan taistelun jälkeen neljänneksi. Mestaruuskaudella Kärppien 60 syntyneet olivat olleet ylivoimaisia. Joukkueen maalisuhde alkusarjassa oli ollut 117-2, minkä selittävät 38-0 voitto Palokan Riennosta, Vaasan Sportin kaataminen 39-1. Lopputurnauksessa ottelut olivat olleet tiukempia. Finaalissa Kärpät oli voittanut Sapkon 3-0. Isä Ruotsalaisella oli ratkaiseva rooli. Hän oli kerännyt aikanaan perusporukan, jonka valmentajana veti käytännössä vuosikymmenen kestäneen projektin. Hänen kasvatustyönsä merkitys oli valtaisa, Juha Huikari kuvailee.
Meiltä myös luotettavat Yamahan mönkijät talven töihin. Tarvikekeskus Oy.fi. Kuuntelit Petopodin. Ja ihan loppuun asti. Jos ja kun näläkää jäi, niin kellaa vaikka jakso alkuun ja kuuntele uudelleen. Joka tapauksessa kiitos ja ensi kertaan. Tuosta vielä papukajamerkkiä. Minäkin tästä lähden. Moikku!